Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla nia jauda el sendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vidpunto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri proselitismo. En la Nova Testamento, la termino proselito indicis la ne hebreoin, exemple grecoin au romianoin, convertigintain alla ununura vera Dio. Nun tempe, la vorto proselitismo alprenis negativan senson, concerne religian propagandon cae varbemon, quiu celas aligi homoin al onies religio, per manieroi au rimedoi neloialai. Antaucio, diverse confessiae cristanoi devas eviti proselitismon inter la grandai cristanai comunumoi quiui confessas Dion Patro, Filo cae Sancta Spirito. Inter tivi ci ecclesioi cae comunumoi devas regi ne concurrenzo au proselitismo, sed ecumena cun laboro. Tia cun laboro effectivigas per comuna publicigo cae disdonado de la Biblio, sed ancau de comuna i partoi de catechisado, crom comuna pregiado cae cun laboro por iustezzo, batalado contrau abortigo au pornografio. Tiun ci cun laboron pravigas ieno, che tio, cion la cristanoi havas comuna, estas ege plimulte ol la obiectoi de mal consento. Se tio veras, estus sen sense steli fideluloin de uno ecclesio al alia. Compreneble la unuopulo raitas pasi al alia ecclesio, condice che tio ocasu tute conscie cae libere. Bedaurinde, quelche da comunumoi au gruppoi estas tiom exclusivismai che ili rifusas cian dialogon, nec gnoscas che la Sancta Spirito povas activi ancau en aliai cristanai gruppoi. Ni mencias kiel exemplon de exclusivismo cae proselitismo la organizajon. Notu che ni parolas pri organizajo, ne pri la unuopai anoi, de la Jehovai attestantoi, lau ciui ciui ecclesioi, catolica, ortodoxa, evangeliai, anglicana, consistigas la falsan cristanaron, radicale diablezzan, sen aina positiva elemento. Tia ci sinteno estas nomata sectezza, cai oni nomas la exclusivisma in grupoin sectoi. Fronte al tiai situazioi, la Ecclesio ne devas reagi per la sama sectezzo, chiun ni criticas en ili. La Ecclesio devas esti ciam malfermita, cai dispona al dialogo, cae accepti ciun positivan opportunon in tiu senso. Ien la cefai proselitismai sintenoi ciuin oni devas eviti. Ciu spezza fisica au psicologia premo, celanta mal havigi al ulo ties personan iugion, ties electo capablon. Cia propono, cascia au mal cascia, de materiai profitoi, recompense al shangio de religio. Exploati la besonon, au la mal fortitezon, au la mal clerezon, de la uloi al ciui oni predicas, cun la celo ilin varbi al sia credo. Calumnioi, au alispezai rimedoi, por mal loiale critici au mal estimigi alies religioin, por altiri homoin alla sia. La principio de religia liberezzo mal permessas cion ain cio celas devigi onin aligi al religio au rifusigin. Ciu persono au comunumo raitas esti immuna contra ucia devigo flanque de individuoi, de gruppoi, au ainai homai potenzoi. Neniun individuon, cae neniun comunumon, oni raitas devigi agadi contra u conscienze. Nec oni raitas malpermesi esprimi sia in religia in convincoin en la instruado, en la culto, au en la sociala agado. Ioi diras che la principio de religia liberezzo mal permessas cian religian predicadon au apostoladon. Ni respondas che la raito disvastigi sia in religia in convincoin appartenas alla religia liberezzo. Ve al mi ne predicas la evangelion, el crias sancta Paulo, en la unua letero al Corintanoi, naua capitro, versiclo dexes. Sed condice che la afero ocasu sen proselitismo, car Dio lasas nin liberai. La evangelion oni devas proponi, ne altrudi. Unu el la temoi ligitai cun proselitismo estas la influo au manipulado. Pri influo cae manipulado estas granda debato inter faculoi. Unu partio assertas che sectoi applicas cerbolavon. La alia diras che tio estas dangera legendo, char sur base de gi povus estigi religia discriminatio, ec contra la cattolica religio, char io i supposus che anca ugi mem faras cerbolavon. Crom tio, supposi che tiui quies ideoin nine consentas estas victimoi de cerbolavu, povus esti tro facila el turnigio, por eviti la clopodon, esplori la vera in motivoin cae la persona in respondezoin. Sed pri influo cae manipulado, ni parolos pli vaste, dum nia venonte jauda elsendo. Ci vespere ni parolis pri proselitismo. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.